bismillaahir raxmaanir raxiim habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkayaga habeennimo guddiga qabanqaabada furitaanka kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka federaalka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa sheegay in hab maamuus sare loo sameynayo furitaanka kalfadhiga laguna casuumayo madaxda beesha caalamka iyo dowlad goboleedyada guddiga joogtada ah ee golaha shacabka oo maanta ka shiray ajandayaasha ugu horreeya ee kalfadhiga saddexaad ee golaha wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya oo maanta muqdisho ka furay kulan wadatashi ah oo looga hadlayo hanaanka qaran ee dib u heshiisiinta dalka wasaaradda arrimaha dastuurka oo kulan ku aadan qabyatirka dastuurka iyo maqaamka muqdisho la qaadatay madaxda maamulka gobolka banaadir akhbaaraadka dibadda ee aad warka ku dhagaysan doontaanna waxaa ugu dooroon qaramada midoobay oo caddaysay in weli uu sii socdo gaboodfallada loo geysanayo qowmiyadda rohinga ee dalka myanmar
waxaan u baahan nahay inaan aragno soomaaliya oo nabada qurux badan isla markaana barwaaqa laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii
muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaado marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed
madaxdeennu guusha way nagu hogaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa
aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
lix ayay ku beegan tahay bisha saddexaad sanadka waa habeennimo talaada oo arbaca soo galayso u diyaargarooba warkii oo faahfaahsan guddiga qabanqaabada furitaanka kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka soomaaliya oo ka kooban laba aqal ayaa sheegay in hab maamuus sare loo sameynayo furitaanka kalfadhiga laguna casuumayo beesha caalamka iyo madaxda dowlad goboleedyada brofeser cabdirasaaq cusmaan jurille gudoomiyaha guddiga qabanqaabada furitaanka kalfadhiga baarlamaanka ayaa sheegay in kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka oo ka kooban labada gole ee aqalka sare iyo golaha shacabka uu furmayo tobanka bishan
nacam waa jiraya marka u horeysa hay-addii ugu sarreysay ee sharci dedejinta soomaaliya weeye furitaankeedii weeye madaxdii ugu sarreysay oo qaranka ee madaxweynaha ayaana marti u ah oo isagu noqonaya qofka ku dhawaaqaya furitaanka kalfadhiga baarlamaankana la hadlaaya ummaddana la hadlaya halkaa kala hadlaaya guddigan la magacaabay dabcan barnaamijkii xafladdaasoo dhan buu diyaariyey xafladdaas martida ugu horeysa oo lagu marti qaaday oo imanaysa waxa weeyaan baarlamaanada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah madaxdooda gudoomiyeyaashooda oo ay la socdaan tiro xildhibaano ah oo mid walba aqalkaasuu ka tirsan yahay uu gudoomiyuhu hor socdo ilaa afar qof baa mid walba shan qof baa ka imanaya gudoomiye iyo afar kale ayaa ka imanaya baarlamaanada puntland jubbaland koonfur galbeed galmudug iyo hirshabeellaba marti muhiima weeye waa hay-addii sharci dejinta oo heer qaran iyo heer gobol oo meel ku kulansan weeye oo meel ku dhagaysanaya soo jeedintii madaxweynaha weeye waxa weeye waxay muujinaysaa midnimay muujinaysaa hay-addii sharci dejinta soomaaliya oo kulansan bay noqonaysaa waa marti qaadan yinayo waanu marti qaadnay waxaanu marti qaadnay oo kale maxaa ku iraahdaa beesha caalamka waa marti qaadaynaa xukuumadda waa marti qaadaynaa maxaan ku yiraa garsoorka iyo maxaakiimta waa marti qaadaynaa gobolka waa marti qaadaynaa bulshada rayidka waa marti qaadaynaa ciddii ma garanaysaa aanu isniraano kulli way mudan yihiin marti qaadkaas intii la kari karo oo meesha lagu shirayo lafteeda hadda waa cadadnaanaysa intii la kari karo cid walba waa tixgelinaynaa inaanu ku marti qaadno ay nagala soo qayb galaan xafladda furitaanka baarlamaanka
guddiga joogtada ah ee golaha shacabka ayaa maanta ka shiray ajandayaasha ugu horreeya ee kalfadhiga saddexaad ee golaha oo tobanka bishan furmaya sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyahayga ibraahim guudle isxaaq
guddiga joogtada ee golaha shacabka oo maanta kulan ku yeeshay xarunta guddoonka iyo guddiyada ee Villa Hargeysa ayaa waxa ay kaga hadleen kalfadhiga saddexaad ee golaha shacabka oo dhawaan furmi doona iyo shuruucda hadda golaha horyaala. Xogayaha guud ee golaha shacabka Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux oo kulanka kadib la hadlay warbaahinta qaranka ayaa faahfaahin ka bixiyey kulanka maanta ee guddiga joogtada.
Waxaa looga hadlayo ajendo ahaa hal ajendo unbuu ahaa. Halka ajendo waxa weeye shuruucda baarlamaanka hortaala golaha shacabka hortaala oo ayaa laga hadlayay sidii kalfadhigan saddexaad loogu mudayn lahaa shuruucda forsambal sagaal sharci oo hadda akhrista labaad ku jira. Goorma ayaa xero saadka la keenayaa, argagixisada goorma la keenayaa, istatistikada goorma la keenayaa, guddidii haysay guddi walba kee hayeen ayaa waxay leeyihiin maal heblaahan looga dhigo, maal heblaahan looga dhigo, maal heblaahan looga dhigo. Ajenda setiku waxa weeyaan shuruucda taalla ee heerar kala duwan kala maraya in mid walba la sheego goorta loo mudaynayo si markaa ilaa saddex afarta bilood ee kalfadhigu yahay ayaa loo qaybinayaa. Wixii dhexdhexaad ee soo baxana waxaa loogu talagalayaa waxyaabaha soo kordhaya, sababtoo ah dee intaa xukuumadda shuruuc kale ayay keeno. Haddaa la hadlayo waxaana loo keenay kambalilo ama sharciga shirkadaha marka, laakiin intii saas baa loo sii qorsheeyaa si markaa loogu talagalo haddana dastuurkii oo kale halkee laga dhex geliyaa shuruucdii kale ee geedi socodka laba 2020 ahaa halkee laga dhex geliyaa. Waxaa kuu soo baxayo gooba aad dhex gelinayso. Marka guddigu maanta wuxuu mashquul ku yahay qoondaynta saddexda bilood afarta bilood ee soo socota ee kalfadhigan ayaa maanta laga shaqeynaya oo laisla meel dhigayaa.
Dhowaan ayaa la filayaa in uu furmo kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka dalka oo ka kooban aqalka sare iyo golaha shacabka, sida uu sheegay guddi ka kooban labada aqal oo furitaanka kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka loo xilsaaray. Ibraahim Dulle Isxaaq, raadiyaha iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed, xarunta Villa Hargeysa, magaalada Muqdisho.
Wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta Muqdisho ka furay kulan wadatashi ah oo looga hadlayo hanaanka qaran ee dib u heshiisiinta dalka, sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga Cabdishakuur Cali Axmed.
Kulankan wadatashiga ah waxaa ka qaybgalaya mas-uuliyiin ka socota dowlad goboleedyada, khubaro, hay-adaha ka shaqeeya dib u heshiisiinta iyo beesha caalamka. Wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya ayaa furay kulankan, waxaana ka qaybgalayaasha loo qaybiyey kooxo kooxo si ay uga tala bixiyaan hanaanka qaran ee dib u heshiisiinta. Wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya, Mudane Cabdi Maxamed Sibriye, ayaa furitaanka kadib waxa uu warbaahinta qaranka u sheegay in wasaaraddu ay doonayso in aragtida hanaanka qaran ee dib u heshiisiinta dalka ay meel isugu geyso si loogu gudbo howlqabad.
Markaan waxaan isku dayaynay inaan ururino aaraadii ka soo baxday shirarkaas sidii hore loogu wadi lahaa, oo shirarka iyo mowduucyada laga hadlay laysugu ururin lahaa meel wixii ka dambeeya loo gudbi karo waxqabad. Marka shirkuna wuxuu socon doonaa maanta iyo berri, waxaa looga hadli doonaa wax badan, dad badan oo khubaraah oo ka soo qayb gala meesha uga hadli doonaan mowduucyadaas ku saabsan hanaanka dib u heshiisiinta qarankan iyo siyaasadda uu u baahan yahay in loo meel dhigo, hadhowna u baahan in la hirgeliyo.
Ergeyga qaramada midoobe u qaabilsan Soomaaliya Michael Keating, oo ka mid ah ka qaybgalayaasha, waxa uu bogaadiyey dadaalada wasaaradda arrimaha gudaha ee dib u heshiisiinta iyo sida ay dowladda uga go'an tahay xalka gaarista caqabadaha jira.
The good news is your commitment.
Warka wanaagsan waxa uu yahay sida ay idinkaga go'an tahay dib u heshiisiinta, sida ay uga go'an tahay dowladda federaalka in ay la shaqeyso dhinacyada qaybta ka ah si loo sameeyo qorshe howleed lagu wajahayo caqabadaha jira, oo lagu daray go'aanada siyaasiga ah ee lagu xalinayo khilaafaadka waaweyn. Waxaan u malaynayaa taariikhdii dhuusamareeb iyo horumarka nabadda gaalkacyo iyo kuwo kaleba ay tusaalooyin waaweyn u yihiin horumarka la gaaray.
Wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen, oo ka mid ah mas-uuliyiinta dowlad goboleedyada ee kulankan ka qaybgalaya, waxa uu ku tilmaamay inuu yahay mid muhiim ah kuna soo aado waqti loo baahnaa.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee dowladda federaalk ah shirkan ay soo qaban qaabisay oo isdhexgalkii dib u heshiisiinta aad buu muhiim yahay, aad baan u soo dhaweyna. Waxaan isleenahay waa wax loo baahnaa. Sidii uu ka hadlay wasiirkana maanta, xaqiiqiyan annaga state ahaan sidaasaan qabnaa. Wasiirku ka hadlay
wasaaradda arrimaha gudaha federaalk iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya ayaa dadaal badan ku bixinaysa sidii loo heli lahaa hannaan dib u heshiisiin qaran oo loo dhan yahay si xal looga gaaro khilaafaadka heerarkiisa kala duwan ee ka jira dalka. Cabdishakuur Cali Axmed, warbaahinta qaranka, Muqdisho.
Mahadsanid Cabdishakuur. Wasaaradda arrimaha dastuurka ayaa kulan ku aadan qabyatirka dastuurka iyo maqaamka Muqdisho la qaadatay madaxda maamulka gobolka Banaadir. Waatan Liila Cadcad Ismaano warkaasi faahfaahisaa.
Kulanka maamulka gobolka Banaadir iyo wasaaradda arrimaha dastuurka oo looga hadlayay maqaamka magaalada caasimada ee Muqdisho iyo dubeegista dastuurka qabyo qoraalka ah ee la tashiga dadweynaha ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka arrimaha dastuurka, gudoomiyaha gobolka Banaadir aana duqa magaalada Muqdisho, wasiir ku xigeenka wasaaradda dastuurka, agaasimaha guud ee wasaaraddaasi, gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir, siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin kale. Gudoomiyaha gobolka Banaadir aana duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaan Yiriso ayaa xusay in maqaamka magaalada Muqdisho laga talagelinayo ruux kasta oo ku nool magaalada Muqdisho.
Annaga maamulka gobolka Banaadir ah, maanta halkan maamulka ayaga naga u joogaan waxay tahay inay idin ballan qaadaan in wadatashigaas la gaarsiin doono bulshada gobolka Banaadir oo aad sidaas ka warqabtaan aan bulsho nabad jecel u taagan dadnimada ummadda Soomaaliyeed iyo qaranimada, bulsho duruufo kala duwan soo maray, haddana mar walba dowladnimo iyo midnimo iyo Soomaalinimo ah astaanta lagu yaqaano. Caasimadana waa muraayadii dalka. Wadatashigaana waxaa rabnaa qof kasta oo ka tirsan bulshada gobolka Banaadir in la gaarsiiyo dunaastigmooyinka. Waxaan ka codsanaynaa wadatashiga maanta in uu noqonidaas iidaa degisaan la gaarsiiyo dhammaan shacabka fursad loo siiyo. Sidoo kale waxaan ogahay in qorshaha ay ku jirto in bulshada qeybaheeda kala duwana kulamo noocaan oo kale ah lagu qabto Muqdisho.
Wasiirka arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil ayaa sidoo kale xusay in gobolka Banaadir maqaamkiisa in lagu cadeeyo dastuurka ay muhiim tahay, asagoo heerka la tashiga dib eegista dastuurkana ka warbixiyey.
Saddex moodal ama saddex nooc oo noocyada adduunka kale u dhaqma ay tahay. Aniga waxaa ilaahdaa saddexdaasna waa fiican yihiin, laakiin xataa in si fiican loo siiba karaa wixii kale oo lagu dari karo in lagu daraa. Nooca ugu horeeya waxa waaye, waxaan idin soo qaadaa example magaalooyin ay ka jiraan, wadamo ay ka jiraan, inay noqotaa caasimo la ahaataa, gobol la ahaataa. Waa sida Berlin Germany oo kale. Berlin Germany waxa waaye Berlin caasimadana waa tahay, gobolna waa tahay, waa city state waa maamul goboleed. Kan labaad waxa waaye inay noqotaa caasimad wadanka laakiin gobol ku dhex taalo, taasoo kale waxay ku taalaa Canada. Canada Ottawa waxay ku dhex taalaa gobol la yihaahdo Ontario, meeshaan deganaan jira aniga. Ontario laftigeeda, caasimada Ontario gobolkaas waxa waaye Toronto, laakiin magaalo ka baxsan Ottawa la yihaahdo waxay noqotay caasimada wadanka dhan ay noqotay. Tan saddexaad waxa waaye inay noqotaa sida Washington DC oo ah inay hoos timaadaa dowladda federaalka, caasimad ahaataa dowladda federaalka hoos timaadaa, laakiinse aysan noqonin maamul goboleed, aysan noqonin. Marka saddexdaasaa taalo kole laga dibeyd garayo, laga munaafasoodo, hoos loo daadajiwaa.
Madaxweyne ku-xigeenka Puntland iyo agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha ayaa magaalada Garoowe ka furay maanta kulanka saddex bilaha ah ee hay-adda oo markii ugu horreysay lagu qabtay magaalada Garoowe, sida warkan uu inoogu soo diray Garoowe wariyahayaga Yuusuf Maxamed Maxamuud.
Shirkan saddex biloodkii hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya waxaa kasoo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Puntland, agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya, taliyaha ciidamada booliiska Puntland, madaxa xafiisyada hay-adda socdaalka ee maamulada dalka iyo aqoonyahanka kala duwan waxaana noqonaya shirki ugu horeeyay ee hay'addu ku qabsato meel ka baxsan caasimada dalka waxaana jeerada lagu saari doonaa inta uu socdo shirkani isku xirka xarumaha hay'adda iyo caqabadaha iyo horumarada laga gaaray saddexdii bilood ee soo dhaafnay agaasimaha hay'adda socdaalka jinsiyadda Soomaaliya Maxamed Aadan Koofi ayaa faahfaahiyay qorshaha iyo doodaha hor yaalla shirkan saddex biloodka ee markii koowaad ka dhacay magaalada Garoowe caasimadda Puntland
sida caadiga ah shirkankani waxa loo qorsheeyay in warbixin lagu kala qaato laga hadlo horumarka la sameeyey muddada saddexda bilood ah iyo sidoo kaleeto caqabada marka ina haysta waxaa laga doodaa marka caqabadaha noo yaalla iyo sidii loogu gudbi lahaa waxaa kaloo iyadana aada loogu dheeraadaa sidii isugu firi lahay howlaha hay-addu guud ahaan dhulka jamhuuriyadda waxa ay ku salaysan tahay doodda qodobada ay ka hadlaan saraakiisha ka timaada gobolada shirka waxaa ka qayb gala sida caadiga ah dadka ay kusayso
raasimaha hay-adda socdaalka ee jinsiyadaha Soomaaliya waxa uu tilmaamay in saraakiisha hay-addu ku shaqeeyaan duruufo adag si ay bulshada u hesho adeegyada ay hay-addani bixiso
run ahaantii waxaa ku jira halkan saraakiil naftooda huray oo ka shaqeeya meelo amnigoodu uusan si fiican u hagaagsanayn meelada isku haysta oo khilaaf ka taagan dooda ay ka taagan yihiin saraakiil waxaa joogta ka hawlgashaa xuduudaha dalka oo amnigoodana uusan sugnayn adeeg fiican oo isku toosanna uusan lahayn ayaa halkan joogta marka
injineer cabdixakiin xaaji cabdulaahi cumar camey madaxweyne ku-xigeenka puntland oo isagu shirkani furay waxa uu ku booriyay dowladda iyo bulshada soomaaliyeedba in si dhow loola shaqeeyo hay-addani oo uu ku tilmaamay halbowlo muhiim ah
waxaan runtii leeyahay dowladdana ku bogaadinayaa in ay hay-addani waxa weeyaan waa wadnihii weeyaan dalka yaan ugu arka in lala shaqeeyo oo laysgarab taago oo wixii caqabad ku iman karaa inay dayacanto shaqadoodi hadday shaqadoodu dayacanto bimacnaa alkalima waxayaan amnigii dalka oo dayacnay bay noqonaysa in loo fududeeyo hadday tahay qalab hadday tahay muxuu ahaa mushaharooyin iyo xuquuq ay dowladda ku leeyihiin iyo hadday tahay isgarab taag iyo la raadin dowladaha yacni ama aynu jaarka nahay ama dunweynuhuba inuu baasaboorti aqoonsigiisii
Yuusuf Maxamed Maxamuud warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Garoowe
mahadsanid Yuusuf qaybtii labaad ee maxaabiis laga soo daayay xabsiyada Liibiya ayaa kusoo wajahan magaalada Muqdisho safiirka Soomaaliya ee midowga Yurub Cali Siciid Fiqi oo u waramay wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee SONA ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay ku guuleysatay in 13 ka mid ah dhalinyaro Soomaaliyeed oo muddo ku xirnaa xabsiyo ku yaala Liibiya lasoo sii daayay kadibna diyaarad lasoo saaray waxa ay dhalinyaradan mari doonaan dalalka Tunisiya iyo Turkiga iyagoo maalinta berita ah soo gaaraya magaalada Muqdisho ayuu yiri Cali Siciid Fiqi safiirka Soomaaliya ee midowga Yurub ayaa xusay in dadkan lasoo daayay ay yihiin kuwii ku jiray xabsiyada ku yaala goobaha ay gacanta ku hayaan dowladda Liibiya isagoo xusay in kuwo kale oo ku jira gacanta magafayaashana aan loo tegi karin sababo dhanka ammaanka la xiriira dowladda Soomaaliya ayaa dadaal badan ku bixinaysa sidii xabsiyada looga soo sii deyn lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee daafaha caalamka ku xirxiran iyadoo xabsiyada dalalka Ethiopia, Seychelles, Libya iyo Hindiya laga soo daayay boqolaal dhalinyaro ah. Halka warkaasi dhegeystayaal aad kala socotaan waa Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Haatanna akhbaaraadka dibadda. Qaramada Midoobay ayaa caddeysay in weli uu sii socdo gabootfallada loo geysanayo qoomiyadda Rohingyaha ee dalka Myanmar. Laanta arrimaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in weli dowladda Burma aysan joojin tacadiyada isirsifaynta ah ee lagu hayo qoomiyadda muslimiinta ee Rohingyaha ee dalkaasi ku nool lixdii bilood ee lasoo dhaafay ayaa ciidamada Burma waxa ay wadeen xasuuq iyo tacadiyo baahsan oo loo geysanayo dadka Rohingyaha kaas oo ay oo kay ka dhalatay in dalka Bangladesh ay u qaxaan in ka badan 700 oo kun oo ruux militariga Burma ama Myanmar ayaa dab qabadsiiyay deegaano dhan oo ay deganayeen qoomiyadda Rohingyaha gobolka Rakhine ee dalkaasi waxa ayna geysteen kufsi iyo burburin hantiyadeed sida lagu xusay warbixino ay diyaariyeen hay'adaha xuquuqul aadanaha Andrew Gilgor oo jamciyadda qurumaha ka dhaxeysa u qabilsan xuquuqda aadanaha ayaa xusay in wali tacadiyada loo geysanayo Rohingyaha ay sii socoto dawladda Burma aysan u ogolaanin xaq muwaadinimo waxa uu walwal ka muujiyay in hay'adaha xuquuqul aadanaha aysan lahayn xurriyad ay ku kormeeraan meelaha tacadiyada loogu geysanayo dadkaasi warkii habeennimo waa dhageystayaal kala socoteen raadiyo Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya waa naga intaas cidii uu dhageystigiisu sheego waxay dib uga daalacan karaan barta aan ku leenahay internetka ee raadiyo muqdisho.net asigoo maqal qoraal iyo sawirintaba leh warka waxaa idiin soo saaray halkan idinkala soo codsiinaya anigoo ah sugaal macalin maxamuud aan dib idinkugu celiyo farsamayaqaan maxamed cabdikalaf.